Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hallo, du hører på episode 124 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. Ingefær Norges største podcast om helhetlig helse og sunn livsstil, og jeg håper at du blir litt klokere av hver eneste episode av Ingefær. Denne ukens gjest Helene Sandvik. Hun tidligere programleder i Puls, og nå Helene sjekker inn på NRK. Og det fine med serien, synes jeg, at de som bor på institusjon i kortere eller lengre perioder akkurat som deg og meg. Og det prater Helene klokt om i denne episoden. I episoden så snakker Helene og jeg også om det å være pårørende, for Helene opplevde å miste pappaen sin til demens. Og den opplevelsen blitt til en bok som heter Et langsomt farvel. For når kan man ta de vanskelige pratene om organdonasjon, livsforlengende behandling eller arv for eksempel? Kanskje denne episoden kan bidra nettopp til det, for ofte det lurt å ta de kjipe og vonde samtalene i fredstid. Og så får du også litt sånn jevnlig drypp av gode helsetips gjennom hele samtalen, så jeg håper du liker episoden like mye som jeg gjør. Du finner meg på saralossius.no, og også nå på camille.no jevnlig, og som Sara Lossius på Instagram og Facebook, og Helene sjekker inn, kan du sjekke ut på nrk.no. God litt! Helene, så koselig at du ville komme på Ingefær.
Hyggelig å være her.
Det synes jeg stas at du sier også. Du, hvordan har du om dagen?
Jeg har det veldig bra. Jeg har drukket ingefær i dag tidlig.
Har du det?
Ja, for jeg drikker alltid, jeg bruker det som drikke. Da tar jeg sånne skiver ingefær,
ja.
Og så drikker jeg som te med litt honning.
Ja.
Og da føler jeg meg veldig sunn.
Ja, det skal så mye til. Det bra at man har lavterskel på å være sunn. Jeg lagde ingefærshot i går kveld, ja, faktisk.
Ja.
Ja.
Det også veldig godt med eple og ingefær, eller?
Ja, ja.
Ja, og litt sitron.
Ja, det tok jeg også.
Mm.
Og litt gulrot, faktisk. Det pimpan, og litt selleri.
Oh,
ja, ja, men det jeg må si at det første gang jeg har brukt juice her, når vi har hatt den i 2 år. så nå har det gjort, men det gikk omgangssyke i barnehagen, og da jeg veldig redd for å få den. Og jeg tror at ingefær gjør nytten da.
Ja, men ingefær er vel dokumentert det, at det har en sånn betennelsestempende og infeksjonsstempende effekt.
Mm. Vanligvis så shotter jeg hele hvitløk, samme honning også, men det kan jeg ikke når vi skal sitte i verdens minste studio.
Men før så var det mye mer sånn, å fy søren, han der lukta skikkelig hvitløk. Men i dag så hvitløk en så integrert del av kostet. Altså vi bruker jo mye hvitløk.
Ja.
Så den hvitløkslukta, den på en måte litt dempet.
Jeg kunne kommet unna med det.
Ja.
Ja. Ja, men det fint. Da vet jeg det neste gang. Jeg tenkte at jeg må nesten takke deg for Helene Sjekkvin.
Det
er tidens finste serie.
Du, det så mange som har blitt glad i, og det gjør meg varm i hjertet.
Ja, hva det de sier da?
Folk takker meg fordi at de har åpnet dører inn til steder de visste så lite om, og til mennesker de kanskje hadde forestillinger og fordommer mot. Og jeg blir veldig rørt når jeg hører at folk blir sittende og reflektere og tenke etterpå. Så jeg åpner en dør inn til refleksjon og til samtale og økt forståelse, og det gjør meg veldig stolt da.
Ja, det skjønner jeg.
Mm.
Det er jo noe med at... Når vi beveger oss ute i samfunnet, så ser vi veldig få mennesker egentlig. Altså, vi ser ikke de barna, og vi ser ikke syke, og vi ser ikke eldre. For de er borte på institusjoner. Så du åpner jo opp for å se, treffe de.
Ja,
I serien.
Det som jeg tenker på jo at vi har så lett for å sette merkelapper og diagnoser på hverandre. Men det handler om at at det avstand, at vi ikke kjenner hverandre. For med en gang du kommer I øyehøyde og begynner å snakke med mennesker, så forstår du at det mer som forener oss enn som skiller oss som mennesker. Da. Og det gjør at vi kan forstå hverandre og identifisere oss med hverandre.
Var det målet med serien? Eller ja, ja.
Det var det. Å bryte fordommer og komme tett på mennesker.
Men overrasket seg at det har blitt så populær?
Ja, jeg så gledelig overrasket.
Ja.
Fordi, altså, hvis du tenker på flytte inn på institusjon og bo der I 5 dager eller en uke, det vanskelig egentlig å se for seg hvor bra det kan bli.
Ja.
Men vi jo der inne, jeg bor der I 5 døgn, og vi filmer 30-40 timer, og ut fra de 30-40 timene så blir det 1 time som går på TV.
Ja.
Så vi fortetter jo virkeligheten, men jeg kjenner veldig på at vi forteller et sant og representativt bilde av den institusjonen, både I menneskene vi møter, et utvalg av mennesker, og gjennom de ansatte.
Men hvilke redaksjonelle vurderinger tar dere underveis? Altså, for jeg skjønner det sånn at teamet ditt drar jo til institusjonen før du der. Og du kanskje også, eller det første gang når du drar dit?
Å lage denne serien en etisk linedans fra vi tar opp røret og tar første telefon til institusjonen, til også etter at vi har publisert kanskje 6 måneder eller nærmere et år etter at vi har vært på opptak. Fordi at vi skal inn til mennesker I sårbare livssituasjoner, som kanskje får behandling. Vi forstyrrer jo litt grann I kraft av at vi der. Det ikke helt normal uke når vi der. Selv om vi ikke ønsker at noe skal rigges til for at vi kommer. Vi ønsker hverdagen sånn som den Men jeg kunne aldri gått inn på institusjon hvis ikke teamet I Helene Sjekkerin, som består av 2 på regi, altså de som har ansvar for historiefortellingen og som dyktige journalister, har vært inne der kanskje I flere uker og mørna institusjonen. Gjentatt og gjentatt, hva det vi skal lage? Hvorfor vi her? Hva blir din rolle? Dere skal ha kontroll hele tiden, hele underveis I løpet. Så det hadde ikke vært mulig å lage den serien uten at teamet hadde vært der på forhånd.
Hvilke historier det som har berørt deg mest?
Og jeg kjenner at hver institusjon treffer en del av følelsesregistret på forskjellige måter.
Det ser vi jo.
Så på asylmottak, så var det et av de første programmene vi lagde, så var jeg, altså det var jo når det kom et stemningsskift I Norge fra at vi hadde veldig åpne hjerter og veldig medfølelse med alt det som skjedde og med menneskene som kom, til at det bare kom så utrolig mange at vi ble, frykten tok overhånd. Da flyttet jeg inn, og det var branner I Sverige, og jeg hadde masse tanker I hodet på hvem jeg skulle inn og møte. Var dette traumatiserte, hun ville bli brann mens jeg var der. Så jeg hadde så mange egentlig fordommer, og skammet meg så fælt underveis.
Gjorde det?
Så hva slags forhold de levde I med usikkerhet for fremtiden, på en utrolig begrenset plass, så levde barnefamilier langt vekk fra familiene sine, og der prøvde de å skape seg et liv, og de visste ikke hva fremtiden skulle bringe. Allikevel så var det så mye godhet mellom de som var på asylmottaket. Da. Delte mat, delte med meg. Så der skammet jeg meg veldig, kjente jeg på skamfølelse. Så var jeg på hospits, bodde sammen med narkomane, som ikke har et sted å bo, hvor de kan ruse seg 24-7, og bare ble slått av råskapen, og det slitsomme livet en rusavhengig lever. Og så hvor ensomt egentlig det. Og der ble jeg veldig slått I bakken, og den har satt seg den, fordi på det hospitset så var det en av beboerne som het Sandra, og hun var veldig litt sånn avvisende til meg I starten. Og så åpnet hun døra for meg da. På samme hospitset så jobbet en feltsykepleier som heter Gull, og hun var bare Gull. Og
hun levde opp til navnet.
Ja, hun levde så opp til navnet. Og når jeg så hva Gull betød for Sandra og de andre på huset, Der kom de ned og fikk en varm hånd på skuldra, og fikk pleid sårene sine, og Det var så rørende. Mm. Ja, det har virkelig satt seg fast på hva det ene mennesket kan bety for et annet.
Ja, det ofte ett menneske som skal til innimellom. Mm. Men jeg gråt av nyfødtintensiven. Da gråt jeg 30 minutter, tror jeg. Nei, 40, 50, 60 minutter.
Ja. Jeg veldig glad vi lagde det programmet, fordi ja, det jeg tror at svært få, hvis ikke du har vært I en sånn situasjon selv, vet hva som skjer inn på en nyfødt intensiv. Ja. I dag så tror vi at helsevesenet vårt fikser opp I alt. Men av og til så det jo ikke sånn.
Nei, det jo ikke det.
Og det så mye mer enn bare å skifte bleier og gi morsmelkeerstatning på en nyfødt intensiv.
Ja,
det jo drama, og ja. De store etiske dilemmaene på hva skal leve, hva skal dø.
Mm.
Hva ja. Redder vi til?
Ja.
Virkelig, altså.
Jeg synes hun, legen som du pratet med, var veldig, veldig god. Hun, men var det? Det var kanskje to.
Jannike.
Ja.
Ja, hun som viste sårbarheten.
Ah, fantastisk.
Og satte ord på dilemmaene mm. og selvransakelsen når de mister lille Cedric. Mm. Og der hun bød på seg selv. Det veldig sjeldent man ser leger kle seg så nakne.
Mm.
Og det, men det godt å se. Mm. De bare mennesker de også. Mm.
Det synes jeg nesten var det beste med den episoden. Fordi altså, var ikke ro, altså, man skulle tro noen ganger at man etter hvert ser så mange skjebner, mm. at man kanskje blir vant til det. Men hun viste jo at det gikk inn på henne. Ja. Som menneske da. Ikke bare som fagperson, men som person. Og så snakket jeg med en barnelege som har jobbet mye med det samme. Og hun sa at det sånn det. Og hun gråter også da, når hun må fortelle foreldre at barnet dødt eller dødssyk eller noe, så går hun også I kjelleren.
Ja.
På, ja. Så det var ja, veldig
jeg tror
fint.
Vi får, jeg tror vi har godt av å få lov å være med på å se det.
Mm.
Det menneskeliggjør institusjoner, det menneskeliggjør profesjoner
mm.
på en måte som jeg tror gjør det lettere for oss å samtale da,
mm.
ja, om de vanskelige jeg. Tingene.
Og jeg tror også at man får enda større respekt for de som jobber på institusjoner, I hvert fall har jeg fått det, for fysøren for et arbeid veldig mange gjør. Altså.
Du, og det jeg veldig stolt av I denne serien her.
Ja.
Det unike ved at ja, kanskje mest forteller vi pasienten, beboeren, den innsattes historie, men vi får vist alle brennende sjeler
mm.
I Helse-Norge,
mm.
som hver dag går på jobb og ønsker å gjøre den jobben best mulig, å være der for andre mennesker, det helt rått, det.
Mm. Ja, det kjemperått. Men hvordan takler du det selv? Altså, når du kommer hjem, for eksempel, eller underveis, altså, hvordan kjenner du på de ulike følelsene og greier å stå I det?
Underveis så tror jeg går på et sjette gir.
Ja.
Altså, jeg er så mentalt forberedt. Det min største forberedelse, egentlig, det mentale, fordi jeg vet jo ingenting om menneskene jeg skal møte. Om rutinene på stedet, hvordan det ser ut. Jeg vet ingenting, og det noe av magien I det programmet,
mm.
at I det jeg går inn over dørterskelen, sammen med kamera bak på ryggen, så skal jeg oppdage menneskene og stedet for første gang. Og det tror jeg du kjenner, selv om det ikke sies eksplisitt. Sånn at jeg jobber jo 15, 16, 17 timer I døgnet, jobber med to team, et som kommer til meg om morgenen, og så det vaktskifte, vi snakker sammen om dagen, og så går jeg med team to, da fram til nærmere midnatt ofte, pluss at skjer det noe på natta, så må jeg opp og filme med lille kamera, så jeg jo I beredskap 24-7. Da går jeg, der det mye adrenalin, og jeg veldig fokusert, og så det når jeg kommer ut, Da det som å stikke hørt på en ballong.
Ja.
Da jeg... liksom, da flater jeg litt ut om å ha ro til å reagere.
Mm.
Men vi veldig flinke til å snakke sammen underveis, akkurat som helsepersonell som ofte har sånne debriefer,
mm.
snakker seg gjennom hvis de har vært I vanskelige situasjoner, følelsesladde situasjoner, så vi hjelper hverandre mm. til å sette ord på ting underveis, og det tror jeg veldig viktig.
Ja, for noe av det dere har fått med på film jo tøffe ting.
Ja, for eksempel når vi filmer gjennom natta med denne lille Cedric,
ja.
Som
begynner å gråte og tenke på det.
Ja, som kommer til verden og tappert kjemper og helsepersonell som... jobber hele natta for å prøve å redde livet hans,
mm.
og så går det ikke,
mm.
da jeg känner jo det I hele kroppen. Teamet känner det I hele kroppen. Og da snakker vi om det.
Men alle honnør til det unge parret som ønsket å dele.
Ja, vet du hva? Det synes jeg så modig. Og det det jeg ser når jeg inne hos mennesker, for vi veldig opptatt av hva motivasjonen din for å delta her sånn.
Ja.
Det ikke om å gjøre å intervjue den første som streker hånda I været, men finne ut, motivasjonen noe større enn deg selv?
Mm.
Hva vil du fortelle ved å være med her? Du, jo, jeg vil kanskje fortelle noe om hvordan det å være syk, få behandling, flytte litt ut av samfunnet inn på institusjon.
Ja.
Og når det sånne motiver, så ser vi at da står de hele løpet, det tunge løpet inn mot publisering, og de står I det når det kommer og vises til hundretusener av mennesker I norsk land.
Ja. Ja, for det ikke bare lett det, kan Nei. Jeg se for meg.
For det å finne ut motivasjonen utrolig viktig.
Mm. Men da har dere ganske mange samtaler med de ettertid også, eller?
Ja, vi har samtaler underveis, og vi opptatt av at de skal være trygge når de ser. Alle får se på forhånd, så de vet hva som kommer. De får godkjenne. Det veldig viktig for oss at alle som medvirker kjenner seg igjen.
Mm.
At vi forteller deres historie. De eier sin historie. Og så har vi kontakt I etterkant, og det mange forteller oss at de synes det har vært fint å bidra, og de har fått mange fine tilbakemeldinger.
Ja.
Hvis det noe som får pepper, så det gjerne meg.
Ja, får du pepper?
Det hender at jeg får pepper.
Ja.
Jeg synes at jeg har vært fordomsfull I måten jeg har stilt spørsmålet på, eller... Men ikke så mye, men det hender.
Ja.
Og det greit.
Ja, men det vel en del av rollen din, å få litt pepper innimellom. Ja. Ja. Men jeg synes du veldig, veldig god på å møte mennesker. Sånn overraskende, eller ikke overraskende, men sånn forbilledlig god da. At du, det virker som du møter alle samme hva slags mennesker der, så møter du på like fot.
Ja, men jeg liker å gå og møte mennesker med åpenhet og nysgjerrighet, og ikke prøve å breie seg og tro man noe bedre enn andre.
Ja.
Det tror jeg et godt utgangspunkt, uansett om du journalist eller hvem du møter.
Ja, det tror jeg også.
Fordi... Ja, som oss som journalister, av og til, så tror jeg, vanligvis vi jo vant til at når vi skal møte mennesker, så skal vi være veldig belest, og vi skal liksom, vi skal ikke kunne ta oss på noe. Og det kan kanskje gjøre oss litt arrogante, da. Men I hvert fall I dette konseptet her, Helene sjekker igjen, så det utrolig, jeg tror jeg hadde blitt kastet ut rimelig fort, hvis jeg hadde kommet inn som en glatt og polert programleder, som ikke hadde turt og vise noe av min egen sårbarhet.
Mm.
Jeg tror at du får så mye igjen hvis du tør å by litt på deg selv, når du møter mennesker.
Mm. Alle har jo en eller annen historie.
Alle har en
og historie. Og det har jo du også. Altså, det skal vi snakke om litt senere, med boken om du har skrevet om din demente far. Og jeg tenker at sånne ting gjør jo at man møter folk kanskje på en enda mer empatisk linje når man drar opp sine egne feil og historier og alt.
Ja.
Mm.
Og så tror jeg det handler også om at jeg trygg I meg selv.
Mm.
Jeg tror vi møter mennesker på en bedre måte hvis vi trygge på hvem vi og hva vi har med oss I bagasjen.
Men hvordan har du blitt så trygg på deg selv? Sidespor, men har du noen tips?
Jeg tror at det litt personlighet vi født med.
Ja.
Og så tror jeg at jeg har fått mye god bekreftelse fra oppveksten min, fra mammaen og pappaen min, jeg har vært I et miljø, hatt venner, gjort det bra på skolen. Det mye som gjør at det har at jeg kan være trygg.
Ja.
Men tenk deg, hvis du vokser opp, og du har mammaer og pappaer som du føler sviker deg litt, enten fordi at det rus, eller du utrygg, eller du blir mobba, så det mange ting som kan gjøre at du kjenner deg utrygg. Da.
Ja.
Og da det kanskje enda vektere for deg å... prøve å vise en annen fasade for å skjule sårbarheten. Jeg vet ikke.
Jo, jeg tror nok det.
Ja. Så jeg føler at jeg takknemlig for utgangspunktet. Da.
Ja. Og så gjør du noe bra med det. Du har skrevet at når man flytter inn på institusjon, så flytter du ut av samfunnet. Og det synes jeg var ganske interessant. For man tenker ikke over den friheten man har I det daglige. Og når man flytter inn på en eller annen institusjon, for kortere eller lengre tid, så det noen andre som bestemmer middagen din. Ja. Dagsplanen, og I det hele tatt.
Helt klart. Og det verste at jeg begynner å kjenne meg inn I denne institusjonsbobla. Jeg bare har vært der I to dager.
Ja, hvordan da?
Nei, at det er så rart nesten å se ut av vinduene. Der går livet. Der går mammaer med barna til barnehagen, og trikkene går forbi. Du kjenner at du I en sånn egen boble. Fjernt fra samfunnet. Du en sånn på en egen øy. Og det tror jeg kan gjøre at mennesker på institusjon kan føle seg litt ensomme også.
Ja, fordi de ikke en del av det ute.
Ja, de ikke en del av det der ute, og de vet kanskje, fordi at de har levd livene sine, at andre har forestillinger om det, enten fordi at de inne på en psykiatrisk institusjon, eller får behandling for spiseforstyrrelsen sin, og at folk kanskje må reise lengre for å besøke dem.
Mm.
Sånn at det mye som gjør at avstanden til det der ute kan føles stor. Da.
Mm. Men hvordan det også å ikke bestemme over sitt eget liv mer? Det kan ikke være lett for alle.
Nei, jeg tror det kjempevanskelig. Fordi du mister litt kontrollen. Av og til så kan det sikkert føles godt, fordi at du har ikke taklet livet selv. Nå det noen som setter rammene for deg.
Mm.
Men jeg tror det utrolig viktig at når du kommer på institusjon, at du ikke mister helt handlingsrom I ditt eget liv.
Mm.
At du blir tatt med på råd, at du får lov å bestemme litt. Da.
Mm.
Det tror jeg veldig, veldig viktig.
Jeg husker du sa at du har 3 jenter, og så var du på institusjonen for spiseforstyrrelser. Og da husker jeg du sa sånn at hvis du selv hadde vært foreldre, så hadde du følt deg så maktesløs.
Ja. Det tror jeg virkelig,
ja.
Fordi det en sykdom som så vanskelig å forstå, og helt fra vi mødre føder barna våre og legger babyen inn til brystet for å gi det mat.
Mm.
Altså hvis barnet ikke spiser, så løper vi gjerne etter å få I poden fôr. Det utrolig
ja,
altså,
riktig. Ja, det å være... Være matmor liksom noe av det viktigste.
Ja, det det.
Ja, det det.
Vi går veldig opp I den oppgaven og blir stresset hvis barna ikke får I seg ting. Og da tenker jeg når sykdommen handler om, I hvert fall anoreksi, da, om å avstå fra å spise, noe som gjør at du lever.
Mm.
Altså, du må ha næring for å overleve. Åh, det så skummelt, det.
Mm.
Jeg så veldig mye likhetstrekk mellom rusavhengige og de med anoreksi.
Hvordan da?
At det handler jo ikke om nødvendigvis ønske om å bli tynn. Det ikke det som kommer først. Det noe vondt inni deg. Og så bedøver du deg og regulerer det ved enten å sette heroin eller snort kokain eller hva det eller med mat.
Mm. Jeg intervjuet Ingeborg Senneseth for 2 år siden, tror hun har skrevet boken om, jeg husker ikke hva den heter. Men hun snakket også om det, at det begynte mye som å passe på seg selv, fordi livet var vanskelig. Mm. Men så det det man prøver å få kontroll over, ta kontrollen over livet, og kan på sikt gjøre at livet forsvinner.
Helt klart. Ja. Og det, hva sykdom gjør, enten det spiseforstyrrelse, rus, hva det gjør med relasjoner, hva det gjør med... ungdomslivet, altså de brenner broer, de mister kanskje skolegang, det blir store huller I livene deres da.
Mm.
Og så tenk deg når du skal du har vært på institusjon kanskje I 6 måneder, 1 år, og du har vært innenfor disse strikte rammene, hvor folk passer på hva du spiser, når du står opp, alt veldig regulert, og så skal du ut I den store, farlige verden.
Mm.
Det har jeg fått respekt for.
Ja, det sjansespill, føler jeg.
Ja, den overgangen fra da institusjonslivet til den virkelige verden hvor du skal klare deg selv.
Mm.
Der tror jeg vi må gjøre mer for å lage den overgangen bedre.
Ja, for der uttrykte du nesten litt redsel, eller en ganske sterk bekymring I akkurat den episoden.
Ja.
Når han ene skulle hjem.
Ja, for jeg lurte på hvordan I alle dager kommer dette her til å gå.
Mhm.
Han virket jo ikke flere som jeg har møtt på institusjonen som ikke virker helt klare for å ta steget ut, og hva venter de på utsiden?
Mm. Ja, det drastisk.
Det kunne man nesten lage en serie på, vet
du. Livet etterpå?
Ja.
Helene sjekker ut?
Ja.
Ja.
Fulgt ifra de tar baggen og skal klare seg selv.
Mm. Det hadde vært fint, da.
Ja.
Det tror jeg hadde vært veldig nyttig.
Mm.
Men i boken din, hvis du har straks inn på den, men der skriver du at du, siden du var liten, alltid liksom tok inn lukten først, når du kom på institusjon.
Ja.
Merket du det på de ulike du har vært på?
Ja, du gæren?
Ja.
Det akkurat som jeg kan se neseborene utvide seg. Og så må jeg bare kjenne, hvordan lukter jeg? Lukter institusjon?
Mm.
Og institusjon, det litt sånn lukten, det en spesiell lukt, jeg klarer ikke helt å forklare det.
Det vel noe vaskemiddel inn i det?
Kanskje noe sånn desinfiseringsmiddel, blandet med litt middagsmat.
Mm.
Men hvis det kommer urinlukt på toppen av det, så gremmes jeg altså.
Mm. Men var det noen av institusjonene som du synes var på kanten?
Ja, det var det. Det var sykehjem.
Ja.
Det var sykehjem. Og det snakket jeg jo om også. Det opplevde jeg med sykehjem som faren min var på også.
Ja, for han skiftet jo, vi kan jo gå inn i det. Altså, du har skrevet en bok om pappaen din som ble dement.
Mm.
En ganske tøff bok.
Ja.
Veldig,
altså, ærlig.
Ja, og sårbar, og hvor du drøfter etiske dilemmaer rundt det å være pårørende, og jeg tenker at alle burde lese den. Jeg hadde nytte av den, og jeg rundet den på en kveld.
Ja, du leser den fort, skjønner
du? Ja, jeg gjorde det. Veldig
ja,
det greit.
Ja.
Så, men pappaen din, når du endelig fikk han på et hjem, så var han først på Ammerud hjemme?
Nei, først. Nei. Egentlig så nevner jeg ikke navnet på sykehjemmene, for det egentlig uvesentlig, for jeg tror at de sykehjemmene han var på, I hvert fall der han var lengst, representerer et gjennomsnitt av sykehjemmene. Og jeg har ikke lyst til å henge ut hverken pleiere eller sykehjem. Nei. Jeg vil bare si noe om opplevelsen vi hadde som pårørende, og hva vi tenkte rundt at pappaen vår havna på institusjon. Men på et av sykehjemmene så husker jeg, da hadde han vært på et kort opphold på et annet først, Og da var jeg litt glad, for der var det var liksom ikke så institusjonspreget. Det var ekte grønne planter. Det var ikke de lange korridorene, ikke sant? Det var ikke lysstoffrørene. Det var litt koselig der, og det lukta vafler når vi kom inn, for det var en sånn kafé nederst. Det lukta godt. Og så havnet han av på en langtidsavdeling. Der skulle han være til han døde. Og det var sånn skrekkeksempelet. På gamle sykehjem, vet du, med lange korridorer hvor rommene lå som perler på en snor.
Mm.
Og det var bare plastblomster og slitt. Gardina hang liksom på halv tolv.
Mm.
Jeg husker jeg satt på rommene og ventet på at broren min og søsteren min skulle komme med pappa den dagen han skulle flytte inn. Og så satt jeg, så jeg ned på gulvet, og så tenkte jeg, fader, er det dritt eller som er størknet dritt som ligger på gulvet der? Og så tok jeg meg brillene og gikk og rugga litt med skoen, og så var det bare slitt linoleumsgulv. Alt var liksom førsteinntrykket. Bare satt seg som en sånn mare.
Mm.
Og så tenkte jeg, skal pappa være her? Mm. En mann som har vært opptatt av pynte hjemmet sitt, som lagde små fruktskåler og satt inn på rommet mitt, som var veldig en estetiker da. Mm. Hva vil han tenke når han kommer hit?
Mm.
Her skal han bo. Jeg fikk
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Angst, altså.
Mm. Men hva skal man gjøre? For jeg tenker, det skriver du så vidt om også, at nå som både kvinner og menn i arbeidslivet, og vi pårørende har jo våre hektiske hverdager, du hadde jo 3 små barn og karriere, og så ble pappaen din kjempesjuk, og selv om dere var ressurssterke og 5 søsken, så opplevde dere det dilemmaet der, og føle at man ikke ser faren sin nok, da. Nei. Eller følge opp nok. Så hva, man kan jo ikke, eller kan man liksom slutte jobben og ta personen hjem heller? Altså, det er jo ikke sånn samfunnet
har lagt opp. De er jo helter, de som gjør det.
Ja, ja det er det,
altså. Vi har litt dårlig samvittighet for at egentlig så burde vi passe på den, men nei, samfunnet ikke rigget sånn. Og jeg har livet mitt med mannen min og tre jenter, det det som jeg må ta med.
Mm.
Men jeg kjente jo at hans siste leveår ble størselig.
Mm.
Og jeg sleit med å se verdigheten i det, altså. Mm. Helt ærlig.
Men jeg tror du setter ord på noe mange føler der.
Mm. Og det var vondt, jeg hadde dårlig samvittighet. Mm. Det søsteren min sa en gang, fordi når han bodde hjemme på slutten, så var jo det for oss pårørende, det var å gå med hjertet i halsen konstant.
Ja.
Da han klarte jo ikke å ta vare på seg selv, selv om han hadde hjemmesykepleie tre ganger om dagen, men de likte han ikke noe særlig. Fordi han følte at det var fremmede som trampet inn i huset hans. Mm. Og det var gjerne at det var veldig mange som kom. Det kunne gjerne være tre forskjellige på en dag.
Mm.
Gikk ikke med uniform. Han var forvirret om både tid og sted. Så han ville egentlig ikke ha dem der. Og, så vi følte egentlig at vi måtte ordne oss i en slags vaktordning for å passe på han. Fordi det funket ikke med hjemmesykepleien.
Mm.
Men vår store skrekk var jo at han enten skulle tenne på huset, eller at vi skulle finne han nederst i trappa, halvt slått ihjel.
Mm.
Men det vi også tenkte på var at hvis han faller, så havner han på sykehus, og så åpnes dørene inn til en sykehjemstilværelse.
Mm.
Og for oss, med å ha han hjemme, så føltes det som en lettelse at at noen skulle passe på han 24-7.
Mm.
Så det endte jo med et fall, men det ble et mykere fall, det ble et boms ned på kjøkkengulvet. Han falt en eller annen gang i løpet av natta, en januarnatt eller morgen i 2013, ble funnet av hjemmesykepleien, og ble fraktet til Ullevål sykehus, forvirret og nedkjølt, og så bar det inn på sykehjem. Men så kom han på sykehjem, og det ble ikke sånn som vi trodde. Det var veldig mye vi bekymret oss for.
Mm.
Følte i forhold til at han skulle bli ivaretatt som menneske, og alt det en gammel skrått feiler. Så en gang så sa søsteren min til meg, vet du hva, Helene? Egentlig så kunne jeg ønske at pappa falt ned trappa og døde.
Mm.
Så hadde han sluppet dette her. Og det... Først så ble jeg sånn litt satt ut av, det var så brutalt. Men når jeg reflekterer over det, så må jeg si at jeg kan si meg litt enig.
Mm. Og dere hadde jo etiske diskusjoner i søskenflokken også, på hvor lenge skal dere gi han livgivende behandling? Hvor lenge skal dere gi han antibiotika? Eller?
Ja, for det, pappa gikk på veldig mange medisiner. I perioder så gikk han på 10-15 forskjellige medisiner. Ikke sant? Du er innom kanskje sykehus da, og leger der som gir deg en pille, og så er det fastlegen som gir deg en pille, så kommer du på sykeheimen, så gir sykehjemslegen deg piller. Men ingen har egentlig oversikt over hvordan disse medisinene virker sammen, eller om de gir deg bivirkninger. men det som skjedde med pappa var at han hadde mye urinveisinfeksjon, for han hadde trøbbel med blæra, som veldig mange gamle har, og spesielt menn, prostataproblemer, han hadde problemer med å tisse. Sånn at han hadde veldig mye urinveisinfeksjon, og på grunn av hjertesvikt, og at han var skrøpelig, så fikk han også mye lungebetennelser og bronkitter. Den ene antibiotikakuren etter den andre. Til slutt så stoppet jeg å telle, for jeg synes det var, liksom, det var en liten periode hvor han var av medisiner og litt kvikk, og så kom det en ny runde. Og etter hvert så tenkte jeg, hva er det vi holder på med? Medisin hjelper han akkurat over kneika, men han kommer aldri hjem, han kommer seg etter hvert aldri opp av senga. Og så snakket jeg med søsteren min, hun er intensivsykepleier, og vi ble enige om at vi må ta diskusjonen med brødrene.
Mm.
Dessverre tok vi aldri praten med pappa på forhånd, hvordan han ville ha det på slutten av livet sitt. Og så hadde vi en runde med brødrene, og da fikk jeg en tekstmelding fra han ene, som sa at Helene, selvfølgelig skal han ha antibiotika. Har du tenkt å ta livet av faren vår? Mm. Og det jeg tror var det triste her, var at det skulle vært en lege, primærsykepleiere, skulle tatt oss for, altså skulle samlet oss, mm. og tatt den store samtalen før vi kom dit.
Mm.
Hørt litt om, hva tror dere faren deres vil ønske? Hva verdiene hans? Hva tenker dere?
Mm.
Dette fordelene med å behandle, dette ulempene med å behandle. Sånn at alle hørte det samme.
Mm.
Men, det tror jeg.
Men det noe med å ta de samtalene før det for sent, og, men hvordan gjør man det? Altså, når tar man... Det jo litt som elekt samme, men det samme liksom med arv også, at man tar den praten, eller i ekteskap, at man tar hva skjer hvis vi blir skilt i fredstid.
Ja, ja, det kjempevanskelig.
Ja, det kjempevanskelig. Når gjør man det? Hva tenker du?
Jeg tenker at jeg lærte i hvert fall noe av det vi var igjennom med pappa, og alle de dilemmaene og vanskelige valgene vi ble stilt overfor. Så jeg har tatt praten med mine barn nå.
Ja.
Og det håper jeg denne boka kan... skape et rom for samtaler om disse temaene, de vanskelige temaene. At leser du boka, så kan du gå til dine, så kan du snakke litt om boka. Og hva tenker dere rundt meg om dette her? Så jeg har sagt til mine barn, hvis jeg blir så skrøpelig og syk som morfa var, la meg få dø av en lungebetennelse.
Mm.
Men sørg for at jeg er godt lindret, at jeg ikke har smerter. Jeg vil ikke gjenopplives hvis jeg får et hjertestans. Jeg vil ikke havne på respirator med fare for at jeg blir liggende der. Og, ja.
Mm.
Og jeg vil nødvendigvis ikke gå i skytteltrafikk mellom sykehus og sykehjemmet. Det skjer jo også ofte med gamle.
Mm.
At de blir syke, og så føler sykehjemmet at vi har egentlig ikke kapasitet til å se så ofte til han, og kanskje bør det tas en ekstra blodprøve. Vi sender han på sykehus, men det en kjempebelastning for et gammelt, skrøpelig menneske å bli sendt fram og tilbake.
Mm.
Så kanskje det bedre å få god lindring og litt mindre tilsyn på et sykehjem.
Mm. Ja. Nei, ja, det noe med å ta den praten. Det ikke lett heller da,
i det hele tatt. Men det akkurat den samme praten som vi betalte i forhold til organdonasjon.
Mm.
Ja,
ja si. Det tenker jeg, det, jeg har ikke det kortet, men selvfølgelig min mening.
Ja, og det, det viktigste at du forteller dine nærmeste at hvis det skulle skje noe med meg, så det greit at noen andre får mine organer, at jeg kan gi bedre liv til andre.
Mm. Ja.
Det har jeg også tatt praten.
Ja, det bra, men det fint, det det som fint med den boken din og serien nå, at det åpner opp for disse diskusjonene som man kanskje ikke tenker på i det daglige, men som kan være viktig å ta. Da.
Ja.
Det det.
Men så vi jo klart, vi jo forskjellige som mennesker, og dette samtaler som kan sitte lengre inne for enkelte og snakke om enn andre.
Ja, og så spørs det hva slags relasjoner man har. Ja. Da. Det jo ikke alle i familien man har. Supert forhold til, for eksempel, Nei. Som kan være vanskelig.
Mm.
Men en ting du skrev, det nesten i begynnelsen av boken, som jeg synes var veldig fint, var, eller ikke fint, men sant. Du skriver at livet kan være nådeløst, smertefullt, stinkende og ubehagelig, men de erfaringene er også sanne og menneskelige, og skal ikke gjemmes bort eller fornektes. Nei. Og det synes jeg så bra.
Jeg har aldri vært flau over faren min, fordi at han fikk demens, eller fordi at han ble skrøpelig og hjelpeløs. Mm. Jeg føler meg utrolig stolt over den faren han har vært for meg. Og jeg følte at jeg måtte skrive den boka, fordi han kom til et punkt hvor ikke han kunne gi uttrykk for det han følte selv.
Mm.
Og jeg sikker på at han hadde vært ved sine fulle fem. Han var jo journalist i Aftenposten i 40 år, og jobbet veldig både mot slaveri og for menneskerettigheter og gi en stemme til de som ikke nådde frem selv.
Mm.
Og jeg sikker på, hadde han vært ved sine fulle fem, så hadde han flere ganger ville sagt til meg underveis i sykeoppholdet sitt, at vet du hva, Helene, dette en sak, det må du skrive om. Men det hadde han jo ikke kapasitet til, så jeg kjenner at det i respekt for pappa og alle familier og syke som opplever det samme som oss, har jeg skrevet den boka.
Mm.
For å sette ord på hva vi trenger som familie,
og hvor vanskelig det Ja, og hvor sårbar man
ja. Ja. Fordi når det en I familien som blir syk, så rammes egentlig hele familien. Det blir kaos.
Ja, det gjør det.
Rollene snus på hodet. Og ja, det utfordrende. Det sorg, og det fortvilelse. Det sinne. Det mange følelser I sving.
Mm. Og så kan jeg også tenke at hvis man har problematiske relasjoner innad I familien, for eksempel, så kan de komme enda mer til syne. Altså sånne ting også kommer opp da. Så det ikke bare det at en syk og at man redd, men det hele familien
ja.
Må kanskje ta noen runder på nytt som man ikke har lyst til, eller så dysser man det ned, eller altså, ja, det krevende.
Jeg bestemte meg ganske tidlig for at jeg skal ikke irritere meg over søsken hvis de ikke besøker like mye som meg, og jeg håper at mine søsken ikke irriterer seg over meg eller blir sinnet på meg hvis jeg ikke kan besøke pappa så mye som dem I perioder.
Mm.
Og det var egentlig veldig godt å gjøre den avklaringen for seg selv og være bevisst på det.
Mm.
Fordi det perioder I livene våre som mer hektiske, og vi kanskje ikke får besøkt så mye som vi egentlig føler at vi burde. Og så tror jeg det viktig også å avklare forventninger til hverandre.
Mm.
Hva kan du bidra med? Hva kjenner du at du klarer? Skal ikke kimse at det kan røre følelsesmessig ved deg ved å få en mor eller far eller søsken som får demens, fordi at de kan forandre adferd. Humøret kan svinge veldig,
mm.
og det der å ikke vite hva du skal, når du banker på døra på sykehjemsdøra, og du vet ikke hva som møter deg. Det noen av oss takler det dårligere, da,
mm.
når det blir sinne som møter deg, eller lukter,
mm.
og det skal vi ha respekt for.
Mm.
Og det tror jeg det viktig å snakke litt om også.
Mm. Jeg enig. Du, jeg har lyst til å bare avslutte litt med å snakke om generell helse, fordi du jobbet jo Puls I mange år,
mm.
før Helene Sjekrin. Så jeg tenker at du har et sånn overblikk, kanskje, på helsefeltet.
Alle tror jeg bare sunn.
Ja, men det, du startet det. Dagen med Ingefærsvott, da. Det da noe. Men hva det fra du begynte å arbeide med det til nå, det noe som har... som du ser har liksom endret seg I samfunnet på helse, altså mat, trening, hva som helst. Veldig bredt spørsmål.
Fra jeg begynte å jobbe som journalist på 90-tallet til nå, så var det jo en periode hvor det var veldig mye fokus på slik gjør du det, den du-journalistikken. Og det tok litt av. Og jeg jobbet I Dagbladet, og jeg var egentlig litt skyldig, jeg var med på å utvikle den journalistikken.
Men, du kan skylde på deg litt.
Du kan skylde litt på meg. Men samtidig så føler jeg at, at journalistikken blitt bedre også,
mm.
med tida, og at vi mer etisk bevisste, men generelt I samfunnet så det veldig fokus på helse og hva, og den der det ansvaret vi har selv.
Mm.
Og det kanskje tatt litt vel av at bare spiser du sunt, bare du slutter med ditt og datt, så får du evig liv.
Mm.
Og det skal vi ikke la oss lure til å tro helt på.
Nei. Jeg hadde jo filosof Kaja Melsom på Ingefær før jul, og vi snakket om det, at man kan ikke kontrollere alt her I livet.
Nei.
Deriblandt helsen. Og selv om du spiser, drikker Ingefær sånn hver morgen, så kan du...
Få kreft.
Ja. Eller få omgangsuke den dagen.
Ja.
Ja.
Så det tror jeg viktig at folk tenker på. Det som jeg tror det viktigste å finne hva som bra for deg. Hvis trening bare blir et stress, så skal du kanskje ikke holde på med trening, men kanskje gå en tur I stedet eller gjøre noe du synes gøy. Hvis vi blir veldig bundet av alle forventningene rundt oss og lever etter det, så får vi strevsomme liv. Jeg tror det viktigste at vi puster litt ned I magen og gir litt F I oss.
Mm.
Jeg tror det det viktigste, at vi har det bra med oss selv.
Mm.
Bra med de man lever sammen med.
Mm. Og det vel det at relasjoner noe av det viktigste for helsen, gode relasjoner.
Ja.
Mm. Da kan man spise mye rart så lenge man har det godt I den gjengen man I.
Det tror jeg, og når jeg sjekket jo inn på hospice, der hvor mennesker kommer og får lindring, pleie og omsorg ved livets slutt.
Ja.
Og når du spør folk hva ligger du og tenker på når du vet at du skal dø, så det relasjonene til våre nærmeste.
Mm.
Det altså livet. Nå har jeg blitt 50 år, Åh, herregud, livet går fort, altså.
Du, det synes jeg selv. Jeg har blitt 38 herregud. Om noen uker.
Ja. Fra jeg fikk barn I 30-årene ja. Til nå. Ja. Går helt I turbofart. Og livet jo hverdag. Mm. Og prøve å lage den litt ok, det tror jeg ikke irriterer seg så mye. Og
tenne litt lys til middagen. Og,
ja, bare ja. De småtingene, det livet. Ja. Det livet for meg.
Ja. Helt enig. Ja. Du, Helene, takk.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Sånn, det var episode 124 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest Helene Sandvik. Du ser Helene sjekker inn på nrk.no, og boken hun har skrevet heter altså Et langsomt farvel. Denne episoden avsluttet jo med et helsetips fra Helene, men flere får du I torsdagens Ingefær shot, og der får du også høre om blant annet hva Helene mest stolt av I livet sitt. Og inntil vi høres igjen, så håper jeg du har fine vinterdager og nyter kaffe eller tekoppen din litt ekstra. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.